إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Əziz və hörmətli qardaşlarım, keçən dərsimizdə bu 3 əsaslı kitabının şərhində ibadətləri şeyx rəhiməhullah ibadətləri zikr eləmişdi. İbadətlərin bəzi növlərini zikr eləmişdi və sonra buyurmuşdu ki, kim bu ibadətlərdən bir şeyi Allahdan başqasına sərf edərsə, müşrikdir, kafirdir. Və biz sonra şeyxlərin sözlərini bəyan etdi ki, şeyxlərin sözləri mütləq hökum bildirir və mütləq hökmdə onu müəyyənə tətbiq etməyi lazım bilmir, hətta şərtlər yerinə yetəndən bir də maniyələr ortadan qalxana qədər. Və bir şey qeyd eləmək unutduq ki, bu məsələ, yəni müəyyən şəxsə təkfir etməmə məsələsi müsəlmanlara aiddir. Yəni, bir müsəlmandan əgər hansısa küfür və yaxud şirk əməl üruza verərsə, ona edərsə, ona o zaman hökm verilmir, hətta bəyan olana qədər ki, ola bilsin cahildir, cahilliyinə görə üzr olur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərindən və alimlərin sözlərini zikr etdi bu barədə. Amma o ki, qaldı qeyri-müsəlmanlara, xaçpərəstlər, yahudilər, atəşpərəstlər, bütpərəstlər kimi, buddistlər kimi onlara müəyyən hökum verilir. Yəni, onlardan istəyir, müəyyən olsun istəyir mütləq, istəyir kim, məsələn, kim olur olsun xristiyanlardan, əgər biri küfr edibsə, ona kafir deyilir. Əslində, onlar kafir edirlər, çünki onlar müsəlman deyirlər, birincisi. Bu məsələyə də fikir vermək lazımdır, çünki təkfir hökmü olmaz, müsəlmanları təkfir eləmək olmaz, heç bir şərtsiz, heç bir qaydasız, müsəlmanları təkfir eləmək olmaz. Amma qeyri-müsəlmanlara gəldikdə isə onlar təkfir olunur. Yəni, əgər görsən, qonşun, məsələn, qonşunun biri xristiyandır, müsəlman deyil, o kafirdir. Çünki o, birincisi, o İslamı qəbul etməyib ki, ona deyək ki, yox, ona kafir demək olmaz. Sonra şeyx buyurur ki, və şeyx ibadətləri zikr edəndən sonra başlayır ibadətlərə dəlil gətirməyə. Deyən ki, dəlili nədir ki, bu şeylər ibadətlərə daxildir. Yəni, zikr etmişdi ibadətin növlərindən İslamı, imanı, əhsanı, duanı, qorxını, rəcanı, təvəkkülü, rəğbəti, rəhbəti, xuşunu. Və sonra buyurur ki, sonra dəlillərində başlayır. Və dəlilləri götürməmişdən qabaq, mühüm bir qayda götürək, inşallah həmin qaydanı əgər əzbərləsək, bilsək, bizə ibadətlər məlum olur. Qayda belədir ki, məsəbətə ənəhu ibadətun fəsarfuhu liğeyrilləhi alə vəçhi təəbudu şirkun əkbər lə yəkunə əsqara izil ibadətu xassatun billəh. Çünki şeyx demişdi ki, bu ibadətlərdən kim Allahdan qeyrisinə sərf eləyərsə, o müşrikdir, kafirdir. Qayda da belədir ki, nəyin, hansı bir əməlin ibadət olmağı isbat olunarsa, yəni bir əməldir, məsələn, qurban kəsmək. Əgər o əməl isbat olunarsa ki, o əməl ibadətdir və həmən əməli Allahdan qeyrisinə ibadət surətində, ibadət şəklində sərf etmək böyük şirkdir. Nə üçün böyük şirkdir, kiçik şirk deyil? Çünki qayda deyir ki, ibadət Allaha məxsusdur, Allahın haqlarındandır. İndi qaydanı onlarsa, birincisi biz nə bilək ki, hansı əməl ibadətdir? İbadətin tərifi nədir? İbadət, necə ki, ibadətə ən gözəl tərifi Şeyxülislam İbn Teymiyyə verir ki, İsmun cəmi'un likulli mən yuhibbullahu və yardahu minəl əqval vəl əməli zahirəti vəl bəfinə. Allahın sevib və razı qaldığı, gizlidə və açıqda olan sözlər və əməllərdir. Deməli, ibadət nəyə deyilir? Allahın sevib və razı qaldığı, gizlidə və açıqda olan sözlərə və əməllərə. Bəs biz necə bilirik ki, necə bilməliyik ki, Allah Taala hansısa əməli sevir və ondan razı qalır? Əgər bilsək ki, Allah Taala bu əməli sevir və bundan razı qalır, bu əməl ibadət olur. Bəs biz bunu necə bilməliyik? Üç yolla bilinir. Birincisi, Allah Taala həmin əməli etməyi əmr etməlidir. Məsələn, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Əqimus salatə və atuz zəkat." Namaz qılın və zəkat verin. Allah Subhanahu Taala namaz qılmağı və zəkat verməyi əmr edir. Deməli, Allah Subhanahu Taala namazı və zəkatı sevir. Sevirsə, Allah Subhanahu Taala şirkdir. Birincisi, Allah Subhanahu Taala əmr edir. İkincisi, Allah Subhanahu Taala onun ziddindən çəkindirir. Məsələn, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Və lə təkunu minəl müşrikin." Müşriklərdən olmayın. Şirkin də əksi nədir? Şirkin əksi tohiddir. Deməli, tohidi Allah sevir. Sevirsə tohid nədir? İbadətdir. Üçüncü yolu isə Allah Subhanahu Taala həmin əməlləri edənlərə səna eləyir. Necə ki, ayədə gəlir ki, yufunə bin nəzri. Onlar öz nəzirlərinə vəfalı çıxırlar. Yufunə bin nəzri və yaxafunə yomən kənə şorruhu mustatirə. Allah Subhanahu deyir ki, onlar öz nəzirlərinə vəfalı çıxırlar və o günün əzabından qorxurlar, şərindən qorxurlar. O günün əzabından qorxurlar. Və deməli, Allah Subhanahu taala nəzirlərinə vəfalı çıxanlara səna eləyir. Deməli, burdan da götürür ki, səna edirsə, Allah Subhanahu taala nəziri sevir. Deməli, nəzir nədir? Nəzir ibadətdir. Ona görə də nəziri Allahdan başqasına eləmək olmaz. Və qaydada bir dənə yer var idi. Buyurur ki, qayda deyir ki, Ələ vəçhi təəbbüdü, yəni nəyin ibadət olması sabit olarsa, həmin ibadəti Allahdan qeyrisinə ibadət sifətində, ibadət surəsində edilərsə şirkdir. Bu qeyd, yəni ibadət surəsində edilərsə olan qeydi bəzi əməlləri kənara çıxardı, yəni istisna edir o əməllər ki, mübah şəkildə, mübah surətində başqasına eləmək olar, amma ibadət şəklində eləmək olmaz. Məsələn, sevgi kimi. Təbii sevgi heç bir problem yoxdur təbii sevgidə. Amma sevgini ibadət şəklində etmək isə şirkdir. Və qaydas sonunda buyurur ki, böyük Allahdan qeyrisinə edilərsə həmin ibadət şəklində edilərsə böyük şirkdir. Niyə böyük şirkdir, kiçik şirkdir? Çünki ibadət Allaha məxsusdur. Dəlil də nədir ki, Allaha məxsusdur? Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Vaqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil validayni ihsana." Sənin Rəbbin ondan başqa heç kəsə ibadət etməməyi əmr etmişdir. Yəni Allah əmr edib ki, ancaq ona ibadət edək və ondan başqa heç kəsə ibadət etməyək. Və sonra şeyx gətirdiyi ibadətin bəzi növlərinin dəlillərini gətirir. Birincisi, İslam, iman, ihsanı zikr etmişdi ibadətlərdən. Və inşallah onların şərhi sonra da gələcək açıq şəkildə. Sonra buyurur ki, dua. Və dua dəlil nədir ki, dua ibadətdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Dua muxli ibadə." Hədisdə gəlib ki, dua ibadətin beynidir. Başqa hədisdə gəlib ki, "Ad-duau huvəl ibadə." Dua ibadətdir. Və bu ikinci hədis birincidən daha səhihdir. Yəni, hədisdə gəlir ki, dua ibadə, dua ibadətdir. Və başqa bir dəlildə Allah subhanətə Allah buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَةِ سَيَدْخُرُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ Allah subhanətə Allah buyurur ki, sizin Rəbbiniz dedi ki, buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin duanıza cavab verim, qəbul edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ Həqiqətən, mənə ibadət etməyi öz təkəbbürlərinə sıxışdırmayanlar cəhənnəmə zəll olaraq girəcəklər. Bu ayədən necə bildik ki, dua ibadətdir? Çünki Allah subhanətə Allah duanı zikr edəndən sonra buyurdu ki, o şəxslər ki, mənə ibadət etməyi öz təkəbbürlərinə sıxışdırmır, onlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Və dua da iki yerə bölünür, qardaşlar. Bir, dua ibadə, necə ki, zikr etmişdik. Bir də ki, dua məsələ. Dua ibadə, insanın etdiyi bütün ibadətlər dua sayılır. Həm də həmin duaya halın dili deyilir. Çünki niyə görə ibadətlər dua sayılır? İnsan namaz qıldıqda, oruç tutduqda, həcc etdikdə elə bil ki, həmin əməli ilə Allahdan istəyir ki, Allah subhanətə Allah onu cənnətə qoysun və onu cəhənnəmdən qorusun. Ona görə də bütün ibadətlər dua sayılır. Və Quranda da dua kəlməsi keçdikdə hər iki duanı əhatə eləyir. Duanın ikinci növü isə dua məsələdir. Yəni, o da insanın öz ehtiyacların diləməsidir. Ona görə də ibadət, çünki insan Allah qarşısında zəlil olur. Allah qarşısında öz fəqirliyin bildirir. Allah subhanətə Allahın hər şey qadir olduğunu, rəhmətin və fəzilətin geniş olduğunu etiraf edir. Və duanın iki növündə ibadət duasını Allahdan qeyrisinə etmək, sərf etmək şirkdir. Allahdan qeyrisinə ibadət duasını sərf etmək olmaz. Tələb duasını, məsələ duasını isə Allahdan başqasına sərf etməyə gəldikdə isə dörd şərt var orada. Tələbi Allahdan başqasından tələb diləmək, nəsə diləmək dörd şərti var. Birincisi, o dilədiyi adam sağ olmalıdır. İkincisi, hazır olmalıdır, yəni yanında olmalıdır. Üçüncüsü, həmin şeyə, istədiyi şeyə qadir olmalıdır. Dördüncüsü, həmin insanı səbəb götürmək. İkincisi, məsələn, kimsə yaşayır, yaşayan adamdır, sağdır, amma ondan evlad istəyir. Bu da şirk olur, əziz qardaşlar. Və əgər və bundan qalan, yəni dörd şərtdən qıraqda qalan isə nə idi? Şirk idi. Yəni, duanı başqasından diləmək şirkdir, yalnız dörd şərtdən başqa. Yəni, bu məsələ duasına, tələb duasına aiddir. Məsələn, sən bir qardaşından nəsə istəyirsən, tələb edirsən, deyirsən, mənim məsələm nəsə ehtiyacım var, deyirsən ki, filan şeydə mənə nəsə ver və yaxud nəsə tələb edirsən ondan, nəsə köməyə ehtiyacın olur. Bunda dörd şərtlə icazəlidir, heç bir problem yoxdur. Amma ibadət duasına gəldikdə isə, ibadət duasının Allahdan başqasına etmək nə idi? Böyük şirkdir. Və eləcə də böllərdən və qeyblərdə olandan diləmək məsələ duasında. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməllah icma zikr edir, deyir ki, öllərdən, icmada deyir ki, öllərdən və qeybdə olanlardan nəsə tələb eləmək böyük şirkdir. Və şeyx sonra, duadan sonra qorxunu zikr edir. Və qorxuya da dəlil olaraq buyurur ki, Allah subhanətə Allah buyurur ki, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah subhanətə Allah buyurur ki, əgər müminsinizsə, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Əl-İmran surəsinin 175-ci ayəsi. Və qaydadan bilindiyi kimi bu ayədə də demək Allah subhanətə Allah ondan qorxmağa əmr eləyir. Deməli, Allahdan qorxmaq nədir? Allahdan qorxmaq ibadətdir. Və həmin ayədə Allah Subhanahu taala şeytanın evliyalarından qorxmağı nəhy eləyir və ancaq tək özündən qorxmağı əmr eləyir. Və qorxunun da üç növü var, əziz qardaşlar. Birincisi təbii qorxudur. Yəni insanın vəhşi heyvandan, oddan və yaxud suda boğulmasından qorxmasıdır. Və bu qorxuya görə heç bir, yəni insanda heç bir problem yoxdur. Bu qorxuya görə o qınanmır. Əgər bir şəxslə qınanır ki, bu qorxuya görə, əgər onun bu qorxusu onu vacibi tərk etməyə və yaxud haramı etməyə səbəb olarsa, həmin bu qorxu da haram olur. Nədir ki, Allah Subhanahu taala buyurur: "Fələ təxafuhum və xafun in kuntum müminin." Əgər möminsinizsə onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Sonra isə ikinci qorxu isə ibadət qorxusu idi. Yəni başqasından qorxur və həmin qorxu ilə ona ibadət edir və Allahdan qorxmur, Allah üçün qorxmur, Allahdan başqasına sərf edir həmin qorxunu ibadət şəklində və bu da böyük şirkdir. Və Allahdan qorxmaq da iki yerə bölünür. Birincisi həmd olunan qorxudur, ikincisi isə həmd olunmayan qorxudur. Həmd olunan qorxu o qorxudur ki, insan Allahdan qorxur, Allahın haramlarından çəkinir, haram əməllər eləmir, vacibləri yerinə yetirilir, asilikdən çəkilir. Və bu mətlub da Allahdan qorxmaqdan olan mətlub da budur. Yəni Allahdan qorxsun, haramlarını eləməsin. İkinci həmd olunmayan qorxu isə odur ki, Allahdan o qədər qorxur ki, elə qorxur ki, Allahın rəhmətindən ümidini üzür. Yəni Allahın rəhmətindən də ümid üzmək olmaz. Ona görə də bu qorxu həmd olunmur. Və qorxunun üçüncü növü isə sirri qorxudur. Elə bil ki, qəbirdə yatandan qorxur və yaxud uzaq olan bir hansısa evliyadan qorxur. Və bu da şirkdir. Və sonra şeyx rəcanı buyurur. Rəcanın ibadət olması, rəca da ümid etməkdir. İnsanın nəyəsə ümid bəsləməsi, istəyir yaxında, istəyir uzaqda baş verəcək şeyə ümid etməsidir, ümid bəsləməsidir. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fəmən kənə yərcu liqa rəbbih fəlyəməl əməlan salihan və la yüşrik bi ibadəti rəbbih əhədə." Kim öz Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, salih əməl görsün və Rəbbinə ibadətdə heç bir şeyi şəriş qoşmasın. Və ümid bəsləmək də Allaha ümid bəsləmək, yəni o ümid Allaha ümid bəsləmək mədh olunur, o ümiddir ki, insan Allaha itaat üzərində olsun, Allaha tövbə və yaxud günah edib Allaha tövbə etsin, Allahın tövbəsini qəbul etməyinə ümid bəsləsin və yaxud əməl etdiyi halda Allahın cənnəsinə ümid bəsləsin və mədh olunan ümid də budur. Amma ki, o ki qaldı, o şəxslər ki, əməl etmirlər, Allahın günahlarını edirlər, asiliyə düşürlər və deyirlər ki, Allah da Allah bağışlayandır. Bu ümid isə məzmum, yəni mədh olunmayan, əksinə qınanan ümiddür. Əksinə bu ümid deyir, bu şeytanın insanı aldatmasıdır. Və sonra buyurur ki, şeyx, təvəkkülün dəlili isə, sonra təvəkkülü zikir eləyir, buyurur ki, təvəkkülün dəlili isə, Allah spontan buyurur ki, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Təvəkkül də səbəblərdən yapışaraq Allaha etimad eləməkdir. Allaha etimad eləməkdir və Allahı kifayət etməkdir öz işində. Elə bil ki, səbəblərdən yapışır, nəsə və sonra Allaha etimad eləyir və Allahı kifayət eləyir ki, Allah bəsdir ona fayda verməyə və yaxud ziyanı ondan uzaqlaşdırmağa. Və təvəkkül də imandandır və imanın əlamətindəndir. Allah subhanahu taala buyurur ki, əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Və təvəkkülün də növləri var. Birincisi, Allaha təvəkkül etmək, Allaha eytimad eləmək və o da imanın tamamından, imanın sidqindəndir. Və o da imanın vaciblərindəndir. Və iman da təvəkkülsüz tamamlanmır. Allaha təvəkkülsüz. Təvəkkülün ikinci növü isə sirri təvəkküldür. Yəni, hansısa meydə etimad eləmək, yaxşılığı cəlb eləməkdə və yaxud pisliyi şərri dəf etməkdə, yəni qəbirdə olana təvəkkül eləyir. Və bu da böyük şirkdir. Çünki bunu edən hansı niyyətlə eləyir? Onda etiqad olur ki, həmin qəbirdə olan sirri insanın içində olanı və yaxud kainata idarə eləmək gücü var. Və istəyir qəbirdə olan peyğəmbər olsun, istəyir evliya olsun. Kim olur olsun, Allahdan başqasına belə təvəkkül etmək olmaz. Bir sirri təvəkkülü meytə etdiyi də şirk olur. Və təvəkkülün üçüncü növü isə başqa insana təvəkkül eləməkdir, hansı ki həmin insan həmin şeyə qadirdir və təvəkkül eləyən də elə hiss eləyir ki, həmin insanın mərtəbəsi ucadır, bunun mərtəbəsi isə, təvəkkül eləyənin mərtəbəsi isə aşağıdır və ona eytimad eləyir və ona təvəkkül eləyir ki, bunu gözəl yaşadacaq. Çünki o qadirdir, məsələn, bir varlı insana eytimad eləyir ki, onun pulu var, buna hər şey verəcək, buna yaşayacaq. Və bu da kiçik şirkə daxildir. Çünki insanın qəlbi onunla bağlanır, həmin şəxslə bağlanır, ona eytimad eləyir, Allaha yox. Əgər o şəxs eytiqad eləsə ki, bu insan səbəbdir, bu şeyə qadir olan yalnız Allahdır, bunu verən Allahdır, onda heç bir problem yoxdur. Problem onda olur ki, o onun özünə təvəkkül eləyir ki, budur eləyəm. Təvəkkülün dördüncü növü isə odur ki, bir nəfərə başqasına təvəkkül eləmək, elə bir ki, kimisə özündən əvəz etmək kimi. Məsələn, kimsə nəsə işi var, işini başqasına tapşırır, ona eytimad eləyir. Bunda heç bir, yenə bu təvəkküldə heç bir problem yoxdur. Necə ki, Quran və sünnədə və icmadan gəlmişdir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccində Əli radiyallahu anhunu vəkil eləmişdi ki, ondan sonra dəvələri kəsməyə. 100 dəvədən qalanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 dəvəni öz əli ilə kəsdi və qalanın isə Əli radiyallahu anhunu vəkil elədi ki, kəfil elədi ki, o kəssin dəvələri və bunda da heç bir problem yoxdur bu təvəkkülün növündə. Çünki özünün yerinə başqasını təyin eləyir. Və sonra buyurur ki, şeyx, və dəlilu rəqbəti və rəhbəti və xuşui və rəhbətin və xuşunun dəlili isə rəqbət də o şeyə deyilir ki, sevdiyi bir şeyə çatmaq, rəqbət bəsləmək, sevdiyi bir şeyə çatmaq istəyir. Və rəhbət də xoftu, yəni qorxunun növlərindən biridir. Xuşu isə Allaha zəlil olmaq və qəlbin hazır olmasıdır. Və Allaha zəlil olmaqdır xuşu olmaq. Xuşu. Və Allah subhanətələ buyurur ki, İnnəhum kənu yusəri'unə fil xayrat və yəd'unənə rəqəbə və rəhəbə və kənu lənə xaşin. Onlar yaxşı işlər görməkdə bir-biri ilə yarışırdılar və bizə və yəd'unənə rəqəbən və rəhəbən və kənu lənə xaşi'in və bizə rəqbətlə və qorxu ilə və xuşu ilə ibadət edirdilər, dua edirdilər. Necə ki, Allah subhanətə alə rəqbətlə, rəhbətlə və xuşu ilə Allaha ibadət edənləri bu ayədə öydü. Deməli, Allah subhanətə alə öyürsə, Allah subhanətə alə rəqbəti, rəhbəti, yəni rəqbət bəsləməyi, sevdiyi bir şeyə, yəni çatmağı, məhəbbət bəsləməyi və yaxud qorxunu, xuşunu, zəlil olmağı, zəlil olmağı Allah qarşısında o ibadət, Allah Taala sevir. Sevirsə deməli nədir? İbadətdir. Allahdan başqasına sərf etmək olmaz. Və Allah Subhanahu Taala da bu ayədə öz xalis qullarını ibadətlərlə vəsf etdi ki, onlar Allaha rəğbətlə, qorxu ilə, xuşu ilə ibadət edirlər. Və burada olan dua da, yəni ibadətin iki növündə, duanın iki növündə şamildir. Həm ibadət duası, həm də tələb məsələ duası. Və və sonra buyurur ki, şeyx, xəşyətin dəlili isə xəşyət nədir? Qorxudur. Xəşyət elmlə Allahdan qorxmaqdır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fələ təxşəvhum vəxşəvni." Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Və necə ki zikr etdik, xəşyə, yəni qorxu bu başqa qorxulardan fərqlənir. O qorxu əzəmətin bildiyi şəxsin quddur. Kəmalı sultanatının kəmalını bildiyi şəxsdən qorxmasıdır. Yəni elmlə qorxudur. Yəni əgər məsələn götürsək, bir şəxsdən sən qorxursan, lakin sən onu bilmirsən ki, qüdrəti necədir, onun gücünü bilmirsən. Gücünü bilmədiyin halda ondan qorxursan və başqa bir şəxsin gücünü, qüdrətini bilirsən və ondan qorxursan, həmin şeyə xəşyə deyilir. Yəni elm ilə elmlə olan qorxuya. Nədir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil ulemə." Allahdan ancaq alimlər qorxar. Və sonra Rahimullah buyurur ki: "Və dəlilul inabəti qavluhu taala." Və inabənin dəlili isə inabə Allaha qayıtmaq deməkdir. Və Allaha itaətə qayıtmaq və Allah Subhanahu taalanın günahlarını tərk etmək deməkdir. Və tövbə ilə eyni mənada gəlir. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və anibu ilə rabbikum və əslimu lehu." Rəbbinizə, öz Rəbbinizə tərəf qayıdın və ona təslim olun. Və sonra buyurur ki: "Və dəlilül istiənəti qavluhu taala." İstiənə də kömək diləməkdir. Və kömək diləməyin ibadət olmasına dəlil nədir? Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin." Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Və istiənənin də növləri var, yəni kömək diləməyin növləri var. Onlardan biri Allahdan kömək diləməkdir. Və bu da Rəbbin, Allahın, qulun öz Rəbbinə zəlil olması və zəlil olmasının kamilliyidir. İkinci kömək diləməyin ikinci növü isə məxluqun, yəni məxluqların qadir olduğu şeylərdə məxluqlardan kömək diləməkdir. Və kömək diləməkdən nə isə iki yerə bölünür. Bir, gözəl işlərdə və təqva məsələlərində kömək diləmək, bu müstəhəbdir. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Və təavənu aləl birri və təqva." Gözəl işlərdə, yaxşı işlərdə, təqvada bir-birinizə kömək eləyin. Əgər insan başqasından kömək diləyərsə və həmin köməkdə haram varsa, onda o haram olur. Necə ki Allah Taala buyurur: "Və lə təavənu aləl ismi vəl udvan." Günah şeylərdə, düşmənçilikdə bir-birinizə kömək etməyin. Məsələn, birindən pul istəyir ki, gedib şarab alıb içsin. Kömək istəyir ondan. Onda ona kömək eləmək olmaz. Yox, əgər mübah bir şeydə kömək diləyərsə, Kömək diləyən şəxs, kömək dilənən şəxs əgər həmin insana kömək edərsə, onda həmin köməyinə görə əcir qazanmış olunur. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Əhsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah Taala mühsinləri sevir. Həmin duanın şərtləri də kömək diləməyə daxildir. Yəni kömək diləməyə daxildir. Kimdənsə kömək diləmək. Yəni əgər insan sağdır, hazırdır, qadirdir və onu səbəb edirsənsə, ondan kömək diləmək olar. Amma ölülərdən, qeybdə olanlardan kömək diləmək şirkdir. Olmaz kömək diləmək. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, şeyx buyurur dəlil olaraq, "İzə əstəin təfəstəin billəh." Kömək diləyəndə Allahdan kömək dilə. Və kömək diləməyin üçüncü növü isə sağ, hazır olan bir məxluqdan kömək diləyir, hansı ki, o həmin şeyə qadir deyil. Qadir deyil, burada məsələ odur ki, elə şeylər var ki, insan heç ona qadir ola bilməz. Məsələn, evlad vermək kimi, ölünü diriltmək kimi və bu şeyləri evlad verməyi, ruzi diləmək, Allahdan başqasından istəyir, hazır istəyir, yəni yaşayan olsun, sağ olsun, ondan diləmək şirkdir. Amma elə şey var ki, insan ona qadirdir. Amma bəzi insanlar ona qadir deyil. Məsələn, zəif insandır, hazırdır, qadirdir, ondan kömək diləyir ki, ağır şeyi qaldırmağa. Onda gücü çatmır ona, onda bu şirk olmur, bu elə bir ki, istehza olur. O şey şirk olur ki, insan ona qadir deyil, yəni ümumiyyətlə insan ona qadir deyil, o Allaha məxsus olan şeylərdir. Amma o şeylər ki, insanlar qadirdir, ola bilsin ki, başqa bir şəxs ona qadir deyil, onda bir şirk olmur, bu istehza olur. Və kömək diləməyin dördüncü növü isə ölülərdən kömək diləmək. Və yaxud dirilərdən qeyb işlərində kömək diləmək. Hansı ki, o şeylərə qadir deyillər. Və bu da şirkdir. Böyük şirkdir. Çünki onu diləyən etiqad eləyir ki, həmin insanların, yəni aləmdə onların idarəçiliyi, onların gücü var həmin şeyləri verməyə. Necə ki, əvvəllərdə zikr etmişdik ki, yəni qəbirlərə ibadət edənlər, yəni duadır, kömək diləməkdir, bunlar hamısı uluhiyyət tohidində olan şişlərdir. Və uluhiyyət tohidində olan şişlə bərabər görürsən ki, rububiyyət şişində də, rububiyyət tohidində də şişə düşürlər. Nə için? Çünki o önlərdən nəsə diləyən insan etiqad edir ki, onların aləmdə, yəni ki, idarəçiliyi var, onlar qadirdilər evlad verməyə və yaxud pislikləri aradan götürməyə. Və kömək diləməyin 5-ci növünə gəldikdə isə salih əməllərlə və yaxud Allaha sevimli olan əməllərlə və yaxud hallarla kömək diləmək, həmin əməllər vasitəsilə, əməllərlə kömək diləmək. Bu da icazə əldir, necə ki, Allah Taala buyurur ki, "Vəstəinu bis-sabri vəs-salə." Namaz və səbirlə Allahdan kömək diləyin. Namaz və səbirlə kömək diləyin. Və sonra Şeyx Rahimullah istiazətin dəlilinə gəlir. İstiazə də sığınmaq deməkdir. Və Allah Subhanahu buyurur ki, "Qul əuzu bi rabbil fələq." De ki, fələqin sübhin Rəbbinə sığınıram. Və başqa bir Fələq surəsində və Nəhs surəsində buyurur ki, "Qul əuzu bi rabbin nəs." De ki, insanların Rəbbinə sığınıram. Və istiazanı da növlərindən birincisi Allaha sığınmaqdır. Allaha sığınmaq, Allaha ehtimad etmək və Allahı işində Allaha həvalə etmək. Və bu da necə ki, hədislərdə, ayələrdə keçdi ki, Allah Taala buyurur ki, "Qul əuzu bi rabbil fələq, qul əuzu bi rabbin nəs." İkinci istiazənin ikinci növü isə sığınmağın İkinci növü isə Allahın sifətlərindən bir sifətlərinə çıxınmaq, bir neçə sifətinə, hansı ki o sifətlərdən, məsələn, Allahın kəlamına, Allahın əzəmətinə, izzətinə sığınmaqdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əuzu bi kəlimətillahi təmmətin mə xaləq." Allahın yaratdıqlarının şərindən Allahın tam, kamil kələmlərinə sığıram. Çünki Allahın kələmləri, Allahın sözləri məxluq deyil. Və necə ki hədisdə gəlib: "Əuzu bi izzətik, izzətinə sığınıram." Və başqa bir hədisdə gəlib ki, həmin hədisi İmam Əhməd rəvayət edir və Nəsəyə rəvayət edir. Və başqa hədisdə gəlir ki: "Əuzu bi rəzakə min səxətik, sənin qəzəbindən, sənin razılığına sığınıram." Hədisi Müslim rəvayət edir. Və Allah subhanahu taala bu ayəsi nazil olanda Allah subhanahu taala deyir ki: "Qul huval qadiru alə ey yəb'əsə aleykum əzəbən min fəvqikum." Deyir ki, o sizin üzərinizdə, sizin üzərinizdən, üstünüzdən sizə əzab göndərməyə qadirdir. Bu ayə nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki: "Əuzu bi vəkik, sənin üzünə sığınıram." Hədisi Buxari rəvayət edir. Birinci, sığınmağın birinci növü Allaha sığınmaq idi. İkincisi, Allahın sifətlərindən olan sifətinə sığınmaq idi. Və üçüncü növü isə ölülərə və yaxud hazır olmayan, uzaqda olan, qeybdə olan dirilərə qadir olmayan dirilərə sığınmaqdır. Və bu da şirkdir. Çünki Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və ennehu kana ricalun minel insi ya'uzuna bi ricalin minel cinni fazaduhum rahaqa." Allah təala buyurur ki, həqiqətən insanlardan elə kişilər var idi ki, cinlərdən olan kişilərə sığınırdılar və onlar da onların dəlalətini artırırdı. Və məlumdur ki, cinlər deyillər, onlar qeyb aləmidirlər, hazır deyillər, biz onları görmürük. Və ona görə də və sığınmağın dördüncü növü isə məxluqa